Koritianina faharoa, toko fahavalo. Tinay ampafantarina anareo, hiavana, ny fahasoavana nomen'Andriamanitra tao amin'ireo fiangonana any Masedonia. Voasedra mafy tamin'ny fahorinana azo azy ny mpino, kanefa lehibe tokoa ny hafaliana, ary nafoy mihitsy izy ireo tamin'ny famorim-bola na dia tena mahantra aza.
Vavolombelona nahita fa nanome arak'izay zakany ry zareo. Eny, mihoatra noho izay zakany aza. Na ipony noho ny angaviany mafy taminay mba hahazo tombontsoa andray anjara amin'ny fanasoavana ny vahoakan'Andriamanitra ny tode. Nanao mihoatra noho izay nantenainay izy ireo, fa nanolo tena ho an'ny tompo aloha ary ho anay koa noho ny sitrapon'Andriamanitra.
Ka dia ny angavianay ity toaka ty aminareo ahatomombana izany asa fanasoavana izany, araka nefa nanomboany azy teo aloha. Manambe tokoa ianareo amin'ny zavatra rehetra, dia amin'ny finoana, amin'ny teny, amin'ny fahalalana, amin'ny fahazotoana isan-karazany, ary amin'ilay fitiavana raisinareo avy aminay. Arak'izany koa no aoka hafozanareo be amin'izao asa soa izao. Tsy milaza izany ho didy aho, fa ny fahazotoana sy ny sasany no hitsapako raha fitiavana mankarangarana ny anareo, satria fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa na dia nanankarena azy izy, dia tonga mahantra noho ny aminareo mba hampanankarena anareo ny fahantrany. Ambarako aminareo izao hevitro ny amin'izany raharaha izany. Mahasoa anareo izany satria lohalaharany ianareo tsy tamin'ny firotsahana anao azy fotsiny, fa tamin'ny fanapaha-kevitra anao azy koa.
Ankehitriny kosa dia totosay ny fanaovana azy. Nanana risipo ianareo raha nanapaha-kevitra anao azy, ka dia aoka hanana risipo tahaka izany koa hanatotosa azy arak'izay hanananareo. Fa raha misy ny risipo hanome, dia ny manome arak'izay hananana ihany no ankasitrahan'Andriamanitra, fa tsy hoe ny manome arak'izay tsy hanànana. Izany no atao tsy sanatria ny ahory anareo ka hiadanany sasany, fa ny mba hisiny ny fitoviana. Amin'izao akehitriny izao dia manambe ianareo mba hanafa-pahasahiranana azy ireo. Any kosa andro ahatonga azy ireo anambe mba hanafa-pahasahiranana anareo. Amin'izany no hisiny ny fitoviana araka ny voalazan'ny soratra masina hoe: izay nanangona be tsy nanana ampy, ary izay nanangona kely tsy nanana ny tsy ampy.
Isaorana ny Andriamanitra izay nahatonga an'ity tomazoto miasa ho anareo tahaka ny ataonay koa. Nanaiky ny fiangavianay azy itito, nefa tena nazoto rahateo izy, ka dia naipony no nakanisany tany aminareo.
Nalefanay iaraka amiko ilay rahalahy dia rai ny fiangonana rehetra amin'ny asa fitoriana ny vaovao mahafaly. Ary tsy izany ihany fa notendren'ireo fiangonana mba hiara-dia aminay koa io rahalahy io amin'izao asa fanasoavana ilifosana izao. Ho voninahitra izy tompo ary ho mariky ny risiponay anasoany hafa.
Tandriamanay mba tsisy hanometsiny anay amin'izao famoriana vola be ilofosana izao, satria mikendry anao ny tsara izahay tsy ho anatrehan'ny tompo ihany, fa eo anatrehan'ny olona koa. Nalefanay iaraka amin'izy ireo ilay rahalahinay izay efa nosidranay matetika tamin'ny zavatra maro, ka hitanay fa mazoto. Kanefa vo maiky mazoto kokoa izy ankehitriny, satria be ny fahatokiana anareo. Raha ny amin'ny Tito dia namako izy sady mpiara-miasa amiko ho fanasoavana anareo. Fa iretsy ireo rahalahinay kosa dia irak'ireo fiangonana ary miasa ho voninahitr'i Kristy, ko asehoy azy telo lahy fa tia azy tokoa ianareo mba ho fantatr'ireo fiangonana fa rariny raha ataonay riarianay ianareo.